Prezidentlik saylawlaryna Amerikanyň Respublikan partiýasy tarapyndan kandidat belenmek ähtimallygy has ýokary bolan Donald Trump musulmanlara Birleşen Ştatlara gelmäge ýol bermelik baradaky tutumyna gatyldyp, bu gadagançylygyň ilkinji nabatda Awganystana, Pakistana we Siriýa garşy gürükdirilýjekdigini aýtdy. Islam döwleti Tofarynyň bir tarapdarynyň Floridada 49 adamy öldürenden bir gün soň, ýagny 13-nji iýunda Trump özüniň prezident ýaralygyndan peýdalanyp çet ýurtly musulmanlara Amerika girmäge gadagançylyk girjekdigini bellidi. Bu gadagançylyk onuň aýtmagyna görä Birleşen Ştatlaryň Ýewropanyň we onuň ýaranlarynyň garşysyna terroristik geçmişiniň bardygy subut edilen ýurtlary öz içine alar. Özü de hemişerikde hele diňe bu howpyň soňuna nähili çykylmalydygyna doly düşünilýänçe. Emigrasiýa gadagançylygy biz ýurda gelýän bu adamlary doly barlarlyk ýagdaýda bolýan çaq dewam eder. Olar gelip ýurda guýulyp dururlar. Biz hem näme etýänimizi bilemzok diýip Trump aýtdy. Ol Floridada adamları öldüren 29 yaşlı Omar Mateyning yeni atasının Awganistanına doğulduğuna, ötün yıl San Bernardino'da qan döküşüklü hücumi amala aşıranın yeni atasının Pakistan'dan onun hücuma katnaşan ayalının hem Saudi Arabistan'dan salgılandı. Trump Birleşen Ştatların yaranları olan bu yurtların hemmesinin özünün teklif eden immigrasiya qadagançılığına girdirilecektiğini duydurdu. Awganistan'dan Birleşen Ştatlara göçüp geliyenlerin sani bir yılın içinde 5 esna olayı arttı. Pew Research barlığının görkezmeğine göre Awganistan'da İrat'ın 99% repressiv şeriat kanununu koldayar deyip Trump aytti. Ol biz regionuna bu repressiv karayışları paylaşayan beyleki yurtlardan hem geliyenleri kabul ediyoruz. Biz erkin ve açık cemiyet bolup kazak bolsak, onunla öz seriyetlerimize kontrolluk etmeli oluruz dedi. Trump prezidentlik saylovlarına özü bilen beyazdaşlığa girmegi ehtimal demokrat Hillary Clinton'ın yine köp musulmanları ayrıtı nesiriyalları yurda getirmek isleyendiğine aydıp bu Amerika'nın havfsızlığına ziyan yeterer dedi. Ol inni bağlıqdan geçirmeyen köp adamları kabul etmegi, şeylem siriyalı bosunları 5 esle arttırmagi planlaştırıyar. Biz buna yol verip bilmez deyip Trump aytti. Trump'ın qadagançylyk tanawyna Somaliýada bar. Ýöne ol Birleşen Ştatlaryň hökümetiň Islam döwletini onuň 2004-nji ýylda basyp alan regionlarından kawup çykarmak barada alyp barýan kampaniýasyny goldaýan ýurdy bolan Raghy Aghdanow. Clinton Trump'ın aýdýanlaryna gaty hawply diýip gaýtawul berdi. Ol bu hüjümleriň aňyrsynda ýatan Amerika garşy duýgulary artdyryp Islamçylyk ideologiýasyny güýçlendirer diýdi. Men bu işi etmeýärin, sebäbi men bu hawply diýip pikir edýärin. Tutuş bir regiony garalamak, Islam döwletini güýçlendirmek diýip Clinton 13-nji ýylda CNN telekanalyna beren interwýusyna aýtdy.